listening.
She couldn't. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Svić.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Tek što smo vratili stare, šaljemo u svet nove ekonomske diplomate. Kako će se meriti njihov učinak? Šta smo iz prethodnog iskustva naučili i koje se greške ne smiju ponoviti? O tome razgovaram sa mojim gostima, ostanite sa nama do 12.
Town.
11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, danas govorimo o ekonomskoj diplomatiji, kakav je učinak prethodnih ekonomskih diplomata, a šta možemo očekivati od onih koji će tek otići. Sa mnom u studiju Mirjana Prljević, savjetnik za ekonomsko i strateško pozicioniranje. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor dr. David Dašić, nekadašnji diplomata, inače autor više knjige i udžbenika na temu diplomatije kako političke, tako i ekonomske. Dakle, pravi sagovornici u studiju danas za ovu temu. Profesore, dobar dan i dobrodošli.
Hvala vam.
Mi smo najavili gostovanje Mihajla Vesovića, zamenika generalnog menadžera Prirodne komore Srbije, ali neposredno pred emisiju otkazan je njegov dolazak zbog nekih bitnih i hitnih obaveza. U svakom slučaju, gosti su relevantni za razgovor upravo na ovu temu. Profesore, u najavi sam rekla tek što smo vratili stare, sada se razgovara o nekom novom modelu. Pričali smo o starima dosta dugo, zvali smo ih Dinkićeve diplomate, bilo ih je 28, potrošeno je nekih 9 miliona evra na njihov angažman po nekim procenama. Mi ne znamo sad da li je to tačan podatak, ali se taj pojavljuje u javnosti. Potrošeno da, koliko je doneto, to nismo saznali, izgleda nećemo nikad saznati. Kako ste vi posmatrali celu tu situaciju sa njima koji su proveli nekoliko godina po inostranstvu, pa čak i u zemljama, recimo u državama poput Crne Gore, Bosne, i tu se postavlja pitanje da li uopšte trebalo da budu tamo, ali o tome ćemo tokom emisije. Ali sad da se zadržimo na ovim starim.
Ideja o ekonomskim diplomatama i uopšte razgovor o ekonomskoj diplomatiji je veoma značajan. Problem je ne pravljenje institucije ekonomskog diplomate, nego je problem kako to praktično izvesti. Dinkićev model ekonomske diplomatije i ekonomske diplomate je propao iz dva razloga. Prvo, to je bio model izvan sistema. Dakle, državna diplomatija, bez obzira na njen oblik, ona mora da se odvija unutar sistema, a taj sistem je Ministarstvo spoljnih poslova. Onog trenutka kad su ekonomski diplomati ušli u neki drugi sistem, normalno je da efekti su izostali. Ja sam bio ambasador u Braziliji i pretpostavljam, ako su mi poslali nekog ekonomskog diplomata iz nekog drugog ministarstva, pa tu nema mogućnosti.
Oni su se zvali pojedini ekonomske diplomate, a kada pogledamo njihove biografije, bilo je onih psihologija, filozofija i tako da, bilo je ekonomista, bilo je menadžera, ali je utisak u javnosti bio da su to partijski kadrovi koji su otišli na neka nameštenja.
Dakle, drugi razlog je upravo profil ekonomskih diplomata. Dakle, pored ovog sistemskog problema imamo i ovaj vrlo pragmatičan problem, to je odabir ekonomskog diplomate. Jednostavno, da bi neko mogao da se bavi ekonomskom diplomatijom, on prvo mora da bude diplomata. Dakle, mora se proći kroz vrlo rigoroznu obuku. Nije lako postati diplomata. Diplomata se školuje. Nije dovoljno završiti diplomatsku akademiju.
Dovoljno uzeti člansku kartu, šta?
Pa u tome je, upravo o tome govorim, da je potrebno ne članstvo u partiji ili pripadnost ovom ili onom pokretu i tako dalje, nego jednostavno potrebno je da diplomata zna svoj posao. A on se ne uči iz priručnika ili iz partijskih programa. To isto kao kad biste nekome rekli, evo vam udžbenik, odnosno priručnik o plivanju, pa kad to naučite, vi ćete da plivate. Ne, mora se ići u vodu, i to duboku vodu, ne u plitku, da bi se naučili.
Oni plivaju, niko od njih nije otpušten, imaju i dalje, primaju plate, neki su otišli do duše.
Ne, ali sami na mi govorimo o državi.
Jasno mi je.
I druga stvar, izvinjavam se, pored diplomatskog znanja, moraju da imaju diplomatsko i ekonomsko iskustvo, ekonomsko znanje, to uopšte nije lako. Ekonomski diplomata se pravi na duži rok. Nije to nešto preko kolena, pa evo, sad smo se setili, trebaju nam diplomate, ne tako.
A se traži mnogo ako kažem, recimo, da bi trebalo da znaju jezik u zemlji koji idu.
To je posebna priča.
Gospođo Prljević, vi godinama se bavite ovim i međunarodni ekspert za strateško planiranje i pozicioniranje. Pratila sam i vašu publikaciju i projekat Nova ekonomska diplomatija, mogućnosti i izazovi. Kako iz vašeg ugla vi ocenjujete ovaj Dinkićev model, svi smo ga tako zvali, te ekonomske diplomatije?
Pa prvo, drago mi je što imamo priliku, profesor Dašić i ja, svako sa svog aspekta, da ukaže na izazove i problematiku koja se desila, i kao što ste rekli, mi smo 2012. jednim projektom zajedno sa ministarstvom tada mera, odnosno ministarstvo regionalnog razvoja koji je bio nosilac toga, ukazali na nekoliko problema. To je na prvom mestu nedostatak mehanizama koji bi izneli taj model, kao što je rekao profesor, koji je bio u tom trenutku vrlo specifičan. Koristeći priliku i iskustva koja sam lično, znači, proživjela u svojoj praksi kroz države tipa Portugala, Izraela, Singapura, znači manjih država koje su itekako jasne, Austrije na prvom mjestu, na primjer, koja nam je dosta bliža, koje su imale svoje jedinstvene modele i sisteme ekonomske diplomatije, mi smo, odnosno tada sam i ukazala, uzeli model Kanade. Znači, to je bio, na primjer, prvi i osnovni po meni problem, zato što se radimo modeliranje po nekim sistemima koji su nama, odnosno države koje su nama neprimerene.
Smo našli neku srodnu, dakle, po mnogim parametrima.
Da, dobro, ja ne znam koje je to biro. Mene su pozvali kada su ekonomske diplomate izabrane da vršim njihovu dodatnu obuku. Kao što rekao profesor, oni su imali neke druge sisteme obuke. Moje je bilo da ukažem na tajne nove ekonomske diplomatije. Zašto se ona uopšte zove nova ekonomska diplomatija, što je takođe jako važno. Drugo, mi nismo imali strukturu ljudi na fakultetima i nismo imali strukturu ljudi u ministarstvima na nivou vlada koje bi razumeli šta je u stvari uopšte sistem ekonomske diplomatije.
Šta je, evo vam ovi ljudi ovde, pa dajte malo ih spremite da ne idu baš
da,
bez...
Da, pa bukvalno je bilo tako, mi smo se trudili sa tim ljudima. Ja ne mogu da kažem da su ti ljudi negativni, razumete, tu je postojala njihova dobra volja, oni su izabrani na nekim konkursima koji su kao takvi priznati od strane države. Znači, ja sam upravo videvši nedostatke koji su tu bili, i zahvaljujući gospođi Jeleni Marjanović koja je imala, da kažem, sluha kao neko ko je odgovoran za njih takođe, da se krene ovaj projekat, kao što ste rekli, no, znači, nova ekonomska diplomatija, mogućnosti i izazovi, odabrala 15 ekonomskih diplomata plus 5 glavnih ljudi, tu je bio i ambasador Lopandić, tu je bio Vlado Gligorov, tu je vaš kolega iz medija Zoran Stanović, tada oko emisija. Znači, mi smo se potrudili da sa naših aspekata i dimenzija ukažemo na to. Ja vam kažem, ne postoji znanje niti u tom trenutku 2012. Da kažem, fakultet koji školuje nešto što se zove ekonomski diplomata. I šta smo onda uradili? Ja sam im zadala zadatak da izaberu jednu poslovicu iz te zemlje u kojoj su i da kroz tu poslovicu na 5 strana objasne i pojasne bilateralne odnose kroz ekonomsku diplomatiju. I tu ste već videli, na primjer, na tom prvom testu kako ko reaguje, a to inače je dostupno. Da, pa videlo se neusaglašenost, videlo se gde ima znanja, gde ga nema. Znači, videlo se da neki ljudi poznaju tajne ekonomske diplomatije, ali vi danas kada čujete renomirane, po znacima navoda, eksperte, kako ih ja slušam u dnevniku, koji kažu, jeste ekonomska diplomatija danas, kaže, nije potrebna, ali imamo IT tehnologije, imamo danas internet i sve, i kaže, uopšte nema potrebe da mi njih šaljemo tamo.
Znači, nije spono da nam trebaju, je li tako?
Apsolutno nam trebaju, pa to bi bilo suludo kada države, kao što sam navela neke, da ne govorimo o Nemačkoj, Francuskoj, ozbiljnim državama, gde vi imate predsjednik ili predsjednike vlada koji idu sa po 30-50 ekonomskih, znači, svojih, da kažem, ljudi, da li su to industrijalci, da li su to ljudi iz komore i tako dalje, gde ekonomski diplomate upravo ugovaraju u tim državama takvu vrstu sastanaka. To se inače radi, moram da vam kažem, na takozvanim mestima moći. Znači, mesta moći i poznavanje tajni ekonomske diplomatije su iste kao što imate crkvenu diplomatiju, tihu diplomatiju, klasičnu diplomatiju. Ne možete vi nju da radite kompjuterski. Znači, prosto personalni impakt ili taj uticaj jednog ekonomskog diplomate suštinu čini i u komercijalnoj i u toj multilateralnoj diplomatiji. Zato sam rekla, kroz ovaj projekat mi smo morali da ukažemo, kao što je rekao profesor, na te mehanizme, i zato smo, ovim ću završiti ovaj prvi deo, išli na promociju ovog projekta u 5 gradova Srbije, znači Novi Sad, Kragujevac, Niš, Beograd i Novi Pazar, gde smo u istom danu posjećivali i fakultete, prvenstveno ekonomske, i posjećivali privrednu komoru, odnosno imali promocije dva puta u istana, da bi ih obučili šta treba i pozvali ljude iz tog sektora da krenu u usavršavanje nečega što se zove ekonomska diplomatija.
Profesore, kada čujemo ovo o čemu govori gospođa Prljević, ekonomska diplomatija je nadgradnja ove bazne, ali mi imamo problem sa tom diplomatijom i sa ambasadorima i uopšte ambasadama po svetu. Nikako da se, pričali smo o toj reformi, ko su nam sve ambasadori, ko nas predstavlja, i sad pričat ćemo o nekoj ekonomskoj diplomatiji, a i ova nam je u problemu. Može li to preko, da se preskoči ova prva stepenica, da imamo dobre ekonomske diplomate, a da nemamo dobar ceo taj sistem diplomatije?
Naravno da je danas kod nas veliki problem funkcionisanje diplomatskog sistema u celini. Jedna generacija diplomata iz one bivše naše države je već sada izašla iz službe, oni su penzionisani. Ti diplomate su na jedan specifičan način školovani. Nova generacija je malo drugačija.
To do generacije ili do odnosa prema diplomati
i
vlasti
države? Pa ja mislim, opet je problem odabira i formiranja diplomatske službe. Jednostavno, ti filteri nisu bili očigledno adekvatni, da je u službu ušlo dosta toga kadra koji verovatno ne ispunjava odgovarajuće uslove, kriterijume. Znate, u svakom poslu se mogu praviti greške i one skupo koštaju, a nigde tako skupo ne koštaju kao neznanje, nigde skupo ne košta kao u diplomatskoj službi. O tome i Andrić je govorio. Znate, pomenuo sam Brazil. U Brazilu postoji sistem takav da od 1945. godine do dana današnjeg niko nije ušao u Ministarstvo spoljnih poslova, a da prethodno nije završio diplomatsku akademiju Rio Branco. Dakle, ni predsjednik Cardoso, ni bilo ko drugi nije... Koja partija, da neko iz partije, čak ni ministar spoljnih poslova nema ekskluzivno pravo da zapošljava bilo koga, nema. Jednostavno mora da se završi fakultet, pa onda dve godine akademija Rio Branco, pa oni koji su najbolji, rigorozna škola, koji su najbolji sa znanjem tri jezika ulaze u ministarstvo spoljnih poslova. Ajmo da vidimo kakva je kod nas sistem. I mi imamo akademiju, ali akademija unutar MIP-a. Dakle, ona mora
kad
biti...
pominjete MIP, ovi Dinkićevi diplomate, oni su bili pri Ministarstvu ekonomije, kako se tada u tom trenutku zvao, ali financije, ekonomije, da li je bilo spojeno tada, nije ni važno. U svakom slučaju, sada imamo izjave što ministra Ljajića, Ministarstva trgovine, što Ivice Dačića, šefa diplomatije, koji kaže vraćamo pod okrilje Ministarstva spoljnih poslova, ali dok stvaramo taj novi model, bit će uključeno i Ministarstvo trgovine i Privredna komora. Je li tu vama sad nešto sporno? Ko su sagovornici u toj radnoj grupi koji treba da smisle taj novi model?
Vidite, dobro je što se oni stavljaju, prebacuju u Ministarstvo spoljnih poslova i da je Ministarstvo spoljnih poslova ta institucija odgovorna za njihov rad i za njihovo obrazovanje, praćenje i tako dalje. E sada, znate, u svu kritiku danas našeg MIP-a i diplomatije, ja moram da kažem i da unutra ima još nekih ljudi koji su sposobni da, da se bave i poslovima ekonomske diplomatije, samo ih naravno treba usmeriti u tom pravcu da se ne bave svim i svačim, nego prosto naprosto ekonomisti, diplomate ekonomskog profila, da se akcenat stavi na te diplomate, da se oslobode mnogih poslova, da se bave tom dužnošću, ako treba još neka dodatna obuka u akademiji, da se angažuju ljudi i iz Beograda koji se bave ekonomskom diplomatijom, a iz, i u regionu imamo sada par ljudi koji se bave teorijski i naučno ekonomskom diplomatijom, tako da što je moguće više osposobimo te ljude. Nije bitno da mi pravimo neku mrežu pa hitno pa preko kolena da, da ih pošaljemo. Prvo ih treba zaista osposobiti da znaju diplomatski zanat i da znaju ekonomsku vertikalu.
Kad kažete to preko noći brzo da ih pošaljemo, je veća šteta da ih nemamo ili da imamo po svaku cenu da budu pogrešni?
Pa bolje da ih, da, da, da ih ne šaljemo ako nisu kvalifikovani. Znate, poslovi se moraju raditi profesionalno. Nema improvizacije. Znate, amaterska diplomatija nas je skupo koštala, diletantska diplomatija, amaterski diplomate, mislim, ajde, neću da kažem i politički ambasadori, ali i njih također uključujem. Jednostavno, diplomatija je zanat, diplomatija se mora učiti, ne može to. Pa nisam siguran sada da i neka privredna komora i neko ministarstvo tamo, da su oni baš mnogo kompetentniji kada je riječ o...
Gospođo Paljević, imate li vi strahove kada se sprema sad ovaj novi model, koliko će to da se uradi ozbiljno ili će da, da liči na onaj prethodni koji nismo ni shvatili kakav je bio model? Mi nismo shvatili da li ti ljudi rade po, po svetu u saradnji sa komorom ili sa ambasadom u toj zemlji, konzulatima, kakve su njihove nadležnosti bile, samo smo shvatili da nas koštaju, a da ne vidimo rezultate. Naravno, verovatno to nije slika svih 28, pretpostavljam da ima neko da ima i neki Absolutno. Rezultat, ali to ne možemo možda da, da izmerimo. Pričat ćemo do kraja kako bi se to moglo uopšte meriti.
Slažem se, sad ste postavili nekoliko vrlo važnih, da kažem, i podpitanja i pododrednica same ekonomske diplomatije. Činjenica da smo mi njima uveli, kada smo već krenuli u ovaj projekat, nešto što se zove mesečni, znači kontrolni izveštaj, i da su oni ljudi slali svoje izveštaje i da, da tu sigurno ima i benefite. Znači, ne možemo tako crno-belo gledati ovaj mehanizam koji je uspostavljen. Međutim, mora da se prvo, da se vratimo samo na početak, pa ću pokrenuti dalju analizu. Šta je u stvari opšta ekonomska diplomatija? Ona je jedan od alata kako vi sprovodite vašu strategiju ekonomskog razvoja. Pošto se ja bavim strategijama više od 20 godina, pogotovo
ali
strategijom...
strategije, izvinite, molim vas, u Srbiji planiranje strategija je nešto što ne ide uz naš sistem ponašanja i modelu.
Evo, samo s time ću i da, upravo da se nadovežem. Zbog toga što se bavim više od 20 godina s tim strategijama, upravo evo i profesor je tu, mi ukazujemo koliko nije bilo strateškog postavljanja modela. Kad ste me pitali sad za strah, ja realno strah nemam, ali imam strepnju, da i današnji model koji će, hvala Bogu, sad tu je Svetska banka, pa možda neka ekspertiza će biti drugačija. Ali postoji strepnja da mi, šta smo mi uradili? Mi smo napravili model ekonomske diplomatije, nismo uspostavili sistem ekonomske diplomatije, znači da imate nešto što se zove zlatno pravilo 3K svakog strateškog razvojne zemlje, to su komunikacija, koordinacija i kooperacija. Mi ništa od ta tri nismo ispoštovali u prethodnom modelu. Niti su ti ekonomske diplomate imale pravilnu komunikaciju, niti su imali koordinaciju sa svim ministarstvima, privrednim komorama, industrijskim drugim asocijacijama, a to je moralo da bude, jer oni, vidite, oni su vaše ogledalo u inostranstvu u ekonomskom domenu i oni slušaju šta mu kaže vlada. Imaju nešto što se zove bilateralni odnos, komercijalna, znači diplomatija, to je potpisivanje aranžmana, ugovora, ugovaranje novih investicija, dovođenje direktnih stranih investicija, promocija na sajmovima, mesta moći, kao što sam rekla, i tako dalje. Samo da kažem, i multilateralu, koja se odnosi tipa na OECD i znači na neke druge zavode za zaštitu intelektualne svojine i ostalo. Znači, sve to radi jedan ekonomski diplomat. To uopšte nije tako jednostavno. Ja, znajući i gospodina Ljajića i gospodina Dačića, samo sam tu u funkciji nečega što se iznad svih nas i danas kad razgovaramo nalazi, a to je zemlja Srbija. Znači, moramo da razumemo da su ekonomske diplomate samo jedan od alata izgleda ili slike Srbije koju mi pozicioniramo u svetu. Ja smatram da je ona loše pozicionirana na taj način, jer upravo sve ovo što sada govorimo, ako se u ovom novom projektu, a vidim da je on do marta meseca predviđen, da imamo tih 100 konzularnih predstavništva i tako dalje, opet ćemo doći na ad hoc rešenja ili takozvanu taktiku, a strateški pristup vrlo važnom domenu, kao što je klasična diplomatija, profesor objasnio, tako isto ekonomska diplomatija sa svojim mehanizmima koji su vrlo kompleksni, nije do sada postavljena. I to je ono jedino gde ja osjećam strepnju, jer opet će se nešto rešiti, kao što ste rekli, od tih 28 nisu ljudi bili. Ljudi u Nemačkoj su izuzetno dobro, Aleksandar Ivkovac, Jure Galić, znači to su ljudi, Bojan Stevanović odlično odradio Expo u Milanu. Znači vi morate da poznajete zaista duboku ekonomsku diplomatiju da biste sad ocenili, a lako je govoriti koliko su oni koštali. Ja niti njih branim, niti napadam, samo kažem, ako ćemo tim rezonom, ajde onda da idemo na cost benefit takozvani, znači koliko su nas koštali, šta su uradili, ako je to uopšte
to može da se izračuna.
Može. Sve u životu može da se izračuna, verujte, matematika je osnova ekonomije, tako isto i matematika osnova ekonomske diplomatije u svojoj jednoj
dimenziji. A mislim da ćemo mi imati neka taj podatak koliko su oni konkretno oni doneli.
Ja više nisam uključena u taj domen. Kad je bila gospođa Jelena Marjanović, mi smo zaista blisko sarađivali. Ja sam
ne pitam vas da vi radite, nego prosto da.
Ali volela bih ja, pa mislim to jeste, verujte, kao što u klasičnoj diplomatiji imate određene, da kažem, kvantitativne mere s kojima cenite jednog diplomatu. I samo sam htela da se osvrnem, vratit ću se na što je profesor Dašić rekao, videli ste juče ili proteklih dana da je predsjednik, novoizabrani predsjednik Amerike Trump povukao određene diplomate, znači ambasadore. Normalno je da imate karijerne diplomate i normalno je da imate takozvane političke ambasadore ili diplomate. I to je sastavni deo današnje, da kažemo, postglobalizacije. Sama ekonomska diplomatija ne bi smela da bude toliko politički usmjerena koliko karijerna.
Recimo, evo profesor Miroslav Prokopijević se plaši upravo toga. Da će opet ovi novi koji dođu, nova vlast, novi kadrovi, udomljavanje partijskih kadrova. Profesore,
vidite, prvo je potrebno pogledati tu organizacionu šemu ili strukturu funkcionisanja našeg ministarstva spoljnih poslova. Mi trenutno u ministarstvu imamo 5 sektora. Sektor za bilateralu, sektor za multilateralu, sektor za Evropsku uniju, sektor za bezbednosne politike i konzularni sektor. Mi nemamo sektor ekonomske diplomatije. Pre 30 godina ja sam bio jedan od onih koji je bio zadužen u onoj Jugoslavenskoj, bio sam na čelu zadužen u MIP-u za ekonomsku diplomatiju. Evo imate intervju moj neki u Prirodnom pregledu iz 1987. godine gde sam govorio o ekonomskoj diplomatiji. Prvi zadatak, sad kad govorimo o ekonomskim diplomatama, prvo je moramo formirati sektor za ekonomsku diplomatiju u SIP-u. Pa valjda je važniji taj sektor od bilo kojeg drugog. Ako hoćemo strategiju, ako hoćemo ovo o čemu Mirjana govori, moramo da napravimo prvo sistemsku šemu kako da funkcioniše država u ovom sektoru odnosa sa inostranstvom. I onda u okviru tog sektora ekonomske diplomatije možemo da pravimo razna odeljenja, grupe. Jedno odeljenje bilo bi saradnja sa globalnim korporacijama. To je suština stvari. Sva vlast je danas u rukama
1% ljudi.
Da, ali pogledajte, Trump je napravio vladu upravo od chief executive officera, dakle od tih glavnih, dakle oni teže 35 milijarde, ali mi treba nešto da shvatimo da se mnogo toga promenilo danas u ovom svetu. Znate, imamo 200 nekih država koji su subjekti međunarodnog prava, ali imamo 65.000 globalnih korporacija, imamo njih 500 koji su giganti, to su također subjekti međunarodnog prava. Mi imamo mnogo globalnih korporacija koje su ekonomski moćnije, snažnije od mnogih država.
Jasno,
i sad mi pravimo odnose sa državom nekom koja ekonomski ništa ne znači, a jednostavno saradnju sa globalnim korporacijama spustili smo, doveli smo na nivo da se tamo predstavnici vlasti bore, mole i tako dalje da dođe kapital.
Da, njih osmorica imaju veće bogatstvo nego 3 milijardi 600 miliona stanovnika na planeti, dakle polovine. Gospođo Prljević, u ovom delu pre reklama još da vas pitam u vezi upravo sa tim, kako odrediti koji su to ljudi, kako ne preklapati te funkcije. Mi sad kad kažete može da se izmeri, sad će ljudi iz Privredne komore da kažu ne, mi smo bili aktivni na tom projektu, mi smo to radili. Ovaj ekonomski diplomata će da kaže ne, ja sam odlazio tamo. Premijer će da otvori sutra početak tih radova i da kaže ja sam razgovarao sa njima i tako redom. Zato vas pitam kako može to, koliko je to merljivo.
Kad sam rekla kvantitativno, odnosi se na to tri kapitala.
To nam je važno, jer zato ih šaljemo.
Da, ali hoću da vam kažem, evo samo da uzmemo primjer Francuske. Znači, tu imate Ivanu Stanković koja je ekonomskog diplomata, imate Vesnu Pakaj koja je bila na čelu Privredne komore Srbije, imate jednu moćniju dijasporu, između ostalog, ja sam zadnjih 17 godina u Francuskoj, u Parizu. Znači, kao tih ekonomski diplomata. I svi mi sarađujemo i svi mi radimo. I svi mi imamo svoje veze i lobbying je u tipa Privredne komore Pariza koja je ekstremno moćna organizacija. Pri bilateralama ja sam sa UBIFRON, sa ekonomskom diplomatijom Francuske, znači to ova za izvan i tako dalje. I nije uopšte poenta. Mislim, u redu je da Ivanu Stanković ocenimo koliko je ona obavila razgovora, koliko je tih razgovora donelo do novih, da kažem, aranžmana ekonomskih, pa sad vidjeti ko je nju zvao. Znači, mi smo radili, opet vam se vraćam na to, 3K. To su mehanizmi koji su vrlo kompleksni. Samim tim i njihova ocena nije tako jednostavna od tipa od 1 do 5 skala, pa vi kažete to je 2 ili ne znam, izmjerili ste koliko su oni para donali. Oni nisu prodavci države. Ja stalno, to sam stvarno malo grubo rekla i moram da koristim taj izraz jer se sve svodi na to koliko koštaju i koliko su doneli. A niko ne govori zaista koliko su doneli, jer sve vrijeme govore koliko su koštali, ste to primetili. Znači, nemojte tako da idemo na spuštanje ekonomske diplomatije na nivo pijace. Znači, nova ekonomska diplomatija ima svoje 4 karakteristike, ako mi dozvolite reći ću zašto su one vrlo važne, zbog ovog što je profesor govorio o velikim korporacijama. Znači, glas biznisa i glas nevladinog sektora civilnog društva su nakon globalizacije ušli u novu ekonomsku diplomatiju i jedna od najozbiljnijih zemalja primjera nama je Japan. Jer mi imamo jaku dijasporu koja je posle ratova otišla u inostranstvo i Japan je tako posle drugog svjetskog rata podigao svoj Japan. Znači, ovdje se radi o ozbiljnim mehanizmima koji ne traju godinu, dve ili tri, zavise od Mirjane, Davida ili Aleksandra Vučića, nego zavise od jednog ozbiljno uspostavljenog mehanizma, kao što je profesor rekao, od koji se radi decenijama. Samo ću da kažem, znači, zbog informacije.
Dijaspora je zaista glavne, posebna jedna samo priča, ne gledamo to kako iskoristiti, ali saradnja, ti ljudi vape za saradnjom sa maticom i svi kažu e, mi kad dođemo na vlast mi ćemo i ništa se ne desi.
Ja sam dobar primjer, eto kažem, zadnjih 17 godina. Ali reći ću samo da su glavne osobine nove ekonomske diplomatije višestepenost, novi učesnici, novi institucionalni okviri, koordinacija i centralizacija ekonomske diplomatike aktivnosti i inovativnost. Ništa od ova 4 mi nismo do kraja ispoštovali u prethodnom modelu, a zato kažem ta strepnja postoji, a pošto je tu Svjetska banka, nekako vjerujem da će biti eksperti koji će bar ukazati na ove 4 dimenzije. Ako ih sad ne uspostavimo, opet ćemo se mi vidjeti za nekih par godina i krenuti u ove razgovore, jer evo profesor je odličan primjer, da kažemo tih 80-ih, 90-ih, ja sam evo neka nova diplomatija od 2000-te, ja ipak imam firmu 23 godine, znači ja se borim od Kine do Afrike, Amerike i ostalo, iz, da kažem, i ugla dijaspore. I što vi kažete, kad god dođemo mi ne želimo ničije funkcije ovdje niti pozicije, mi već imamo svoje, ali moramo iznad svega da stavimo reč koja se zove Srbija. Dok mi ne stavimo interes države iznad svih nas, onda, ni vraćam se na početak vašeg pitanja, merila, znači kvantitativno koliko je doprinula jedna Ivana Stanković ili jedan Aleksandar Ivković ili jedan Bojan Stevanović, neće moći da se izmere.
Ne samo, izvinjavam se, ne samo diplomata, nego da vidimo i koji su efekti ministarstva spoljnih poslova, uključujući i ministra spoljnih poslova.
To meri predsjednik vlade, očigledno.
Kako, pa ne treba predsjednik.
Ili građani na izborima.
Ne treba ni predsjednik, ni građani, nego postoji matematika, a to je, postoji u platnom bilansu stanje ekonomskih odnosa sa inostranstvom.
Pa, profesor, vi merilo... dobro znate da u Srbiji neka druga matematika važi i zato sam vam rekla, to je ta izborna i postizborna matematika. Drugo, mi ne računamo, zato nam je u ekonomskom smislu ovako kako, jer ne umemo da izračunamo koliko nas nečiji rad košta i koliko je nečiji rad doneo. Ništa ne bi bilo sporno sa tih 9 miliona evra ako mi znamo da su oni doneli milijardu. Onda ćemo da kažemo platite ih.
Ja znam neka ministarstva spoljnih poslova gdje se na dnevnoj bazi prati stanje u trgovinskom bilansu i stanje u platnom bilansu, i ako se u odnosima sa bilo kojom zemljom pojavljuje crvena boja, to je upozorenje da nešto u toj ambasadi ne valja, a ako je na nivou zemlje mnogo crvenog u trgovinskom i platnom bilansu, onda predsjednik vlade poziva ministarstvo inostranih poslova i dovodi u pitanje odgovornost i smene i tako dalje. Ne može neko da se hvali da ima uspješnu diplomatiju, a da ima haotično stanje u ekonomskim odnosima.
Pa kada je, profesore, kod nas neko odgovarao građanin da, ko ošteti za jedan dinar državu, ali neki ministar je kad je neko loše radio, najgore što može da mu se desi da pređe na neku drugu funkciju, možda manje primamljivu. Da čujemo reklame, onda nastavimo razgovor.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti se dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potrošim svoju na ženu vanivu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
TGV RTS s ponosom predstavlja. Još ti se nada. Neverne bebe. Još se nada. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju. Eko.
Sati 42 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Mirjana Prljević i David Dašić. Govorimo o ekonomskoj diplomatiji, da li znamo ko će nas u buduće predstavljati. Profesore Dašiću, pominje se nekih 100 ekonomskih diplomata, što kroz ambasade, to je novi model, ne znamo kako će da izgleda, i sad vas ja pitam šta to treba da se uradi ukoliko ima vremena, pominje se neki mart da će već da se zna kako to izgleda i da ljudi budu na terenu. Što se tiče izjava ministra Ljajića i Dačića, kažu da neće biti zapošljavani novi ljudi, nego će to ili možda i neki od onih koji su već bili, ili ljudi iz Ministarstva spoljnih poslova ili iz Privredne komore. Dakle, vidite li već u startu problem da i tih za par godina da ponovo govorimo eto gdje smo ih slali, šta su doneli, samo su trošili?
Ja mislim da ništa ne treba raditi na brzinu, posebno ne kad je riječ o diplomatskom procesu, ekonomskoj diplomatiji, ekonomskim diplomatama. Ne znam, jednostavno nisam imao prilike da vidim kako izgleda taj model. Jednostavno,
pa još uvijek je u izradi, niko nije od nas mogao da ga vidi.
Ali pretpostavljam da u Ministarstvu spoljnih poslova mora tamo da se centralna aktivnost odvija, da vidimo ko su od postojeće strukture zaposlenih u MIP-u, ko su ti potencijalni ekonomisti, kako od tog postojećeg stanja napraviti neko bolje stanje i onda sa njima vidjeti i kroz akademiju i kroz komoru i kroz druge institucije, nevladin se, da vidimo kako i na koji način da podignemo nivo njihovog ekonomskog znanja i to ovog praktičnog, pragmatičnog, šta oni praktično treba da rade. Ja verovatno sam kritikujem više nego što treba, ali moram da vam kažem...
Ali ipak diplomatski birate reči za tu kritiku, kao više decenijski diplomata ostao oni da...
Dakle, ja imam osjećaj da svati ekonomske diplomate tamo u DKP, ambasade i tako dalje, jednostavno nama treba nešto drugo, a to je da imamo komunikaciju sa globalnim korporacijama. Ne znam da li može, da li je to izvodljivo, ali bi bilo najbolje ako hoćemo da gradimo nuklearnu elektranu.
Recimo. A nećemo
ili hoćemo, ne znam, vidjet ćemo. I ocenjujemo da bi to bio General Electric kao institut, kao korporacija, onda bi normalno bilo da ja šaljem tog diplomatu ne u ambasadu našu u Washington ili generalni konzulat u Njujorku, nego da vidim sa State Departmentom da li je moguće da tog ekonomskog diplomatu šaljem direktno u General Motors, da se oni tamo zajedno General Motors...
Koju slobodu on ima da se dogovara tamo...
Pa ne, mora saglasnost ipak State Departmenta sa General Motorsom, mora MIP naš sa State Departmentom, MIP naš sa General Motors. Dakle, nama je bitno da u tu korporaciju dođe naš čovjek. Recimo, ako šaljemo 20 diplomata, ekonomskih 20, njih 20, svakom od njih dao bi po 5 korporacija i za 4 godine da se bave,
onda izmerio
to je 100 korporacija. Ako bi nakon 4 godine uspjeli da dovedemo 5 korporacija ovde, mi smo završili posao.
Gospođo Prljević, isto pitanje i za vas. Pa evo, tih 100, kako da merimo njihov učinak, da nam se ne dogodi da ponovo premeravamo, nego da imamo i neku povratnu, jasnu ocenu, ovi ljudi su zaista poslati. I ono što me posebno zanima, da to ne preskočimo, po vama, kako birati te države, jer pomenula sam na samom početku da smo imali ekonomske diplomate u okruženju, da sada ministar Ljajić kaže šta će nama u Hrvatskoj, Bosni i Crnoj Gori, razumemo se, dobro komuniciramo, to je trošenje novca, možemo i bez njih. Kako to, koje su to zemlje gde treba da ih imamo, a imali onih gde ne treba?
Pa opet se vraćam na strategiju. Znači, u ovoj zemlji mi nemamo dovoljno jasnu strategiju ekonomskog razvoja i samim tim sve počinje od toga. Znači, ako vi nemate temelj kuće dobar, onda vam džaba krov.
A mi pravimo krov,
ide.
Šta?
Pa mi očigledno pravimo iskorake u odnosu na, da kažem, vrlo specifičan odnos prema ekonomskoj diplomatiji, koji je jednom od alata, kao što je lobiranje, drugi alat, kao što su neki drugi sistemi. I ovo što profesor govori o General Electricu, General Motorsu, ali hoću da kažem, General Electric je već ovdje. Ali vi imate sutra, primjer ste imali da Ivica Dačić bio u Americi i da je radio sa odnosno razgovarao s Microsoftom, da je premijer Vučić odlazio u Nemačku razgovarao s drugim korporacijama, sada ne ulazim u njihovo imen. Znači, vi imate nešto što se zove ekonomska diplomatija, ono što sam rekao, u svojoj više stepenosti. Nije to samo jedan ekonomski diplomata kao osoba koja mora sve to da radi. Naprotiv, to jeste ono što sam rekla, komunikacija, koordinacija, kooperacija, ali prosto na nivou jedne ozbiljne korporacije od tih top 500, njemu i treba da dođe premijer. Jer prosto premijer ima tu odgovornost i težinu da razgovara sa prvim čovjekom General Electrica. To nema mali ekonomski, nemojte me pokušati razumjeti, ali kad kažem ekonomski diplomata, zato je rekao profesor, morate da imate one perjanice ekonomske diplomatije za koje se zna, takozvani specijalni zaslanici, kao što u svakoj diplomatiji oni postoje, tako i u ekonomskoj. Zato se vraćam na to da mi nismo uspostavili strateški osnov i mehanizam kako da nam funkcioniše ekonomska diplomatija, i toga se ja plašim u ovom domenu novog modela. Ja sam i sa gospodinom Vešovićem svoje vremeno od 2012. smo mi stalno svi u saradnji. Privredna komora Srbije ima određene jako dobre kadrove kad je takozvana ta poslovna, znači diplomatija bilateralna u biznisu. Ali možda nema dobru multilaterali, ali je nikad nije razvijala. Znači, Austrija kao država koja je nama jedan od dobrih modela primjera, ima objedinjeno Ministarstvo spoljnih poslova i Privrednu komoru Privrednu komoru svog Austrije koja vodi ekonomsku diplomatiju. Znači, kod njih je model takozvani kombinovani.
Znači, oni znaju, recimo, baš ta Austrija da za 1 euro da im se vrati 55.
Vidite kako znaju. Eto, znači, sve može da se izračuna. To je što rekao i profesor. Znači, na dnevnom nivou, na mesečnom, postoje kontrolni mehanizmi, kontrolni izveštaj. I vrlo se jasno zna kada se takvi mehanizmi, pa eto, nek pitaju Austrijance, kad smo ih pitali za spalionice, energetsku efikasnost, tretman otpada, možemo da ih pitamo i za... Znači, hoću da vam kažem, ne možete uzeti primjer Kanade ili sad primjer Kine ili tako da, to su pre velike države za strukturisanost po nama. Naše države tipa jednog ozbiljnog Izraela ili jednog Portugala ili jednog Singapura koji su države našeg profila na udarima geostrateških pozicija, što kaže kako strateški vetrovi duvaju sa više instanci. Ali mi s jedne strane imamo prednost da iskoristimo i interes Turske, interes Rusije, interes Europske unije, interes Amerike za ovaj region, pošto ste me pitali regional, a istovremeno ne postavljamo strategiju u funkciji Srbije, nego smo refleksija. I tu je problem, ali kažem, to su malo ozbiljnije stvari nego što nama vreme dozvoljava, ali po meni svih 100 diplomatskih predstavništva mora da ima tih 100 ekonomskih diplomata, jer ekonomska diplomatija je esencija razvoja. Na kom nivou i koliko će oni biti, da tako kažem, dozirani u svojoj aktivnosti, to opet zahteva jedno poznavanje strateškog odnosa, šta naša država želi u odnosu, na primjer, na Alžir, koji nam je jako interesantna afrička zemlja, imamo ozbiljne poslove s njime, ili šta želi u odnosu na jednu Angolu ili jednu Ganu, ili obrnuto šta želi u odnosu na jednu Južnu Koreju. Ili Katar sutra, evo, otvara se Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati. Znači, vi realno ono što vidite i treba da vidite i premijera, odnosno predsjednika vlade i ministre koji su u funkciji ekonomske diplomatije. Ali niti su oni sami kao takvi to doprineli, ili su jedan ekonomski diplomat. Znači, mora se vrlo osmišljeno i vrlo sistemski prilaziti mehanizmima da bi sutra imali i u Hrvatskoj i u Sarajevu, u Bosni i tako da za mene treba da ih imamo. Zato što, opet kažem, neka mesta moći moraju da postoje, prosto te informacije se ne rade elektronski.
Profesore, kad pominjemo sad region, jel trebaju ekonomske diplomate u Crnoj Gori kad recimo vi možete rodbinskim odnosima, to tako funkcioniše, Beograd, Podgorica?
Vidite, problem je opet, znate, kad se prvo dugme na košuli pogrešno zakopča, onda sve ide naopako. Jednostavno se moramo opredeljivati ne za države, nego za korporacije u državama.
Dakle, to je vaša poruka.
Dakle, mi moramo
model
reći, evo, to su te kompanije za koje mi strategijski imamo konekciju. Dakle, to mora da nam bude, uzmem tih 500 korporacija ili 100 korporacija ili 50, ali da odaberemo. E sada, u kojoj državi će biti te korporacije?
Znači, možda nam se dogodi da svih 100 ode u jednu, jer su tamo sve korporacije.
Ako je to. Ali, pošto u Crnoj Gori, koliko sam ja obavešten, ne postoji ni jedna globalna korporacija, ja moram da kažem, pa ni u Bosni, ni u Hrvatskoj, ni u Makedoniji, ni u Bugarskoj, ni u Rumuniji, ni u Mađarskoj, sve ovo što je u okruženju, ne treba nam ni jedan jedini ekonomski diplomata, zato što jednostavno to je komšiluk, jednostavno to nije potrebno, ali jedan Japan, jedna Kina, jedna Indija, jedan Brazil, da ne govorimo o evropskim, zapadnoevropskim zemljama i posebno SAD, mislim, to je nešto gdje mi moramo da vidimo tih 50 ili 100 krupnih korporacija, mi se za njih moramo uhvatiti i ono što ja preporučujem ili poručujem, to je da se manemo priče o državama, nego da okrenemo razgovor o korporacijama sa kojima želimo da imamo strateške partnerske odnose, ono gdje mi vidimo naš interes kao država i da se za njih vežemo, i državu će odrediti ne to šta neko misli u ovoj, nego upravo izbor koji su to korporacije.
To znači da smo te diplomate poslali svojevremeno kod Trumpa, pa da nam je on danas ovdje sa korporacijom. Mi bi rešili više struke probleme, i politički, i ekonomski i sve. Gospođo Prljević, da, vaše gledište u tom smislu
malo se razlikuje, profesora, samo da kažem u kom domenu. Zato što ono što sam rekla, karakteristika ekonomske diplomatije je više stepenost. Ovo što profesor govori, to je takozvani najviši stepen, ono što sam rekla, tih tajnih mjesta moći i načina kako se komunicira sa onima koji su nosioci kapitala ili decision makeri, da kažem oni koji donose odluke, gdje će se sutra plasirati određena centrala ili kargo centar ili neki ozbiljan terminal. To je viša ekonomska diplomatija. Ova niža koja je također potrebna i zato ja jesam za to da oni postoje ne kao ekonomske diplomate, možda pre kao ekonomski savjetnici, kao što smo ih pre imali. Ja ću samo da vam dam primjer da smo imali ozbiljan problem i izazov takozvani sa Bugarskom i sa Mađarskom, na primjer u ovom domenu. Bilo je problem oko izvoza i zvali su se ekonomski diplomate da rešavaju ta pitanja, jer prosto neko u ambasadi mora da rešava pitanje bilateralnih odnosa ako smo nešto izvezli što nije bilo dovoljno dobro, jer postoje bilateralni sporazumi kao što postoji sa Rusijom, kao što postoji s Belorusijom, Kazahstanom, Azerbejdžanom i tako dalje. Znači, vi morate da imate ljude koji će pratiti. Ne može to samo u Ministarstvu spoljnih poslova jedno odeljenje. Znači, opet se vraćam na strukturisani mehanizam i takozvanu više stepenost ili više slojnost ekonomske diplomatije, gde ovo što profesor kaže i ono što ja govorim stalno, strateški okvir mora da se definiše na nivou predsjednika vlade, na nivou ministarstva i ostalih. Znači, ne samo ova dva što smo spomenuli kod gospodina Ljajića i gospodina Dačića, nego imate vi tu još i saobraćaj, imate energetiku, imate
ozbiljne... Da, uključena je već i Jadranka Joksimović u ovu radnu grupu koja treba da sastavi taj model.
Ja mislim da pod nju ispada, zato što dobro, Evropska unija nam je... Ovo sam samo teo da kažem, pošto ste pitali gde treba da budu. Vi ne možete da kažete da je vama jedan od četiri stuba strateškog razvoja zemlje regionalna saradnja, a da sutra nemate ekonomske diplomate po toj regionalnoj saradnji. Kako ćete vi da gradite, pričavamo o ozbiljnom strukturisanom odnosu. Čast komorama, privrednim komorama koje održavaju određene bilateralne sa svojim pandanima, znači privrednim komorama, ali to nije dovoljno. Znači, zato kažem, treba negde dozirati, pitali ste za Crnu Goru, hoćemo mi stvaramo državu ili ćemo stvaramo familije? Mislim, sad pričamo o ovome što ste rekli kao da, znači, država ima svoje mehanizme. Da, pa zato i treba da odlučimo da jednom podvučemo crtu i da kažemo, jel mi hoćemo sad da krenemo ozbiljno u tretman naše zemlje da bi naši građani shvatili uopšte šta je onda pitanje, ali po novinama i ovaj jedan vrlo površan odnos prema ekonomskoj diplomatiji koji mene realno boli, zato sam
moram
i
moram da vam kažem da to nije samo po novinama, nego da to zaključuju mediji na osnovu ovog što vidimo da se dešava u ministarstvu.
Slažem se, sjećate se kad je bila Dinkićevci,
su na kraju
Kurir i Alo su najviše pisao o ekonomskoj diplomatiji. Ja sam se čula s tim novinarima, pošto ja sam od 16. godine član UNSA, mislim, nemam ja problem sa medijima, ali hoću samo da kažem, da biste o nečemu pisali, kao što ste vi nas pozvali, vi pozovete, da kažem, i glas stručnosti, i glas države, i glas tih ekonomskih diplomata, i onda pravite jedan integralni pristup analizi toga. Jer mislim da ima dosta politikanstva, evo to je ono što je meni zasmetalo, a mislim da je država jedan ozbiljan mehanizam i ona je jedina koju imamo. Jedina je Srbija koju imamo.
Samo za kraj, jesu vas pozvali sada kada rade ovaj model novi?
Nisu.
Nisu pozvali.
Možda se niste
javili. Ja se slažem sa Mirjanom. Ekonomska diplomatija je složena. Dakle, imamo više vrsta, dakle, bilateralna ekonomska diplomatija, ono što je svakodnevni posao, to radi MIP, to radi i dan danas. Bilateralno, uopšte to, rekao bi, i da nije tako veliki problem. Ja govorim o posebnoj vrsti ekonomske diplomatije, to je korporativna diplomatija. Govorim o da naše ekonomske diplomatije moraju da budu corporate diplomate, dakle korporativni diplomati koji će praviti konekciju sa onim subjektima međunarodnog prava koji raspolažu sa 80% kapitala.
Da, treba da budu kvalifikovani.
Pa trebaju, apsolutno. Apsolutno. Dakle, ako su nama potrebne strane investicije, jer očigledno na duži rok nećemo imati sopstvenog kapitala, ako je 80% ukupnih investicijama u globalnim korporacijama, onda šta mi pričamo? Moramo sa njima da radimo. E to je moja poruka. Ostavimo priču, nego se koncentrišemo tamo gdje su pare. Pare su u globalnim korporacijama.
I za danas ostavljamo priču jer smo došli do kraja. Ako vas je neko čuo, onda ćemo na drugačiji način razgovarati mnogo pozitivnije za neki godinu, dve. Ako nije, pričat ćemo opet o tome da smo džaba krečili. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevni dnevnik Radio Beograda 1. Prijatno.